2016 metai, vasario 29 diena. Toliau tęsime istorijas iš Šrilos Bhakti Siddhanta Sarasvačio Thakuras gyvenimo. Galbūt nemažai puslapio klausytojų ir norisi kitokių įrašų. Gyvenimiškų, psichologinių ir visokių kitokių, bet šiame etape atrandu daugiau prasmės ir įkvėpimo kalbėti tiesiog apie transcendentinės asmenybės, nes tiek daug buvo visko iškalbėta. O esmė tokia, kad mes turim vis tiek kontaktuoti su šventaisiais ir transcendencija ir visi gražus kiti dalykai natūraliai ateina. Aš nesakau, kad nebus ir kitokių įrašų, bet kaip analizuočiau, svarbiausia yra telkti mintis į amžinąją gimtinę, į amžinąją energiją, kuriai mes ir priklausom. Tada viskas materialiam pasaulyje pradeda klostytis gerai. Taigi, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuras, būtybė, asmenybė iš dvasinio pasaulio. Nayana Mani Manjari. Kaip šita asmenybė turinti mažos mergaitės kūną dvasiniam pasauliu. Tyrai tarnaudama Radha Krishna, kaip jinai reiškiasi materialiam pasaulyje, vykdydama Čaitanjos misiją, plėsdama Čaitanjos misiją. Kažkas gali pasakyti, va, dvasiniam pasaulyje lengva. Ten viskas yra, pastovi ekstazė, visi tyri. O ką jie čia veiktų materialiam pasaulyje, kaip prasisuktų, va, tai jau ir matom iš jų gyvenimo, kaip jie materiam pasaulį. Save veda. Taigi, mes vakar baigėme ties tą vietą, kai Bhaktisiddhanta Sarasvatis gauna viziją. Sapno metu patiria viziją ir paskatinimą iš Šeitanės ir jo pasiekėjų skleisti vaišnavizmą, bhakti jogą, kuo plačiau. Bhaktinoda Thakura, Bhaktisiddhanta Sarasvačiui prieš mirtį savo davė nurodymą tarnaut Majapūrui. Majapūras yra vienoje iš devynių salų. Yra tokia vietovė Navadvipa, Bengalijoje. Ir Majapūras yra vienoje iš tų devynių salų. Nava reiškia devynios dvipa salos, Antardvipai. Tai va, po tą regioną devynių salų, Čaitanya atliko įvairiausius savo žaidimus. Ir Majapūrė yra Čaitanyos gimimo vieta. Šalia Majapūro miesto Antardvipoje. Ir tarnavimas, vat Majapūrai, tai turima minty, Bhaktinoda Thakura spausdint knygas, propaguojančias vaišnavizmą. Daryt namahatas, tai yra susirinkimus namuose, kuriuose šlovinamas Krišna. Organizuot Navadvipa parikramas, tai yra piligrimystės kelionės po šventas vietas tose salose. Ir griauti netikrų mokyklų mokymus. Nes tuo metu buvo labai išsibujojusios netikros mokyklos iškraipimai. Vaišnavizme iškraipimai, ypatingai nuo Čaitanjos linijų, visokių buvo atsiradusių vadinamo apasampradajų, tai yra netikrų mokyklų, netikrų mokymų, kurie menkino Čaitanjos paliktą mokymą. Ir Bhaktisiddhanta Sarasvati, jis atėjo tas laikas, jisai suvokė, kad jis atėjo tas laikas intensyviai skleisti misiją. Ir tyra bhakti padaryti prieinamą visai žmonijai. Būtent dėl to jis atėjo šitą pasaulį. Buvo mokomas savo tyro atsidavusiojo, tai yra tėvo. Būtent dėl to jis studijavo ir tyrinėjo kitas mokyklas. Ir būtent dėl to jis atliko baisės askezės, kaip pavyzdžiui, milijardą vardų sukartojo. Ir netgi jo tie kovos astronomijos srity dabar jam padėjęs panašiose kovose tik tais reiškia teologijos srity, bhakti jogos srity. Ir 44 metų savo tos misijos pradžiais padaro tom, kad priima sanjasą. Ir jisai nematė tuo metu tinkamų gūrų, iš kurio priimtų sanjasą, ir jisai atsisėdo meditacijai prieš Šila Gaura Kišora Das Babaji Maharaja ir iš paveikslo priėmė sanjasą, tai yra medituodamas į paveikslą savo dvasinio mokytojo, jisai priėmė sanjasą. Tai irgi yra toks buvo, sakyčiau, naujovė, bet Bhaktisiddhanta Sarasvati tai padarė. 44 metų jis tampa amžinus įžadus davęs vienuolis. Ir pradeda aktyvę labai misiją. Praktiškai neturėdamas kažkokio fondo, pradeda misiją, į kurią centrą pamokslavimo Majapūrė. Pradeda skaityti daugiau viešų paskaitų. Pradeda vesti programas namuose, tai yra įkviečia visokie žymų žmonės, įtakingi žmonės. Pradeda inicijuoti mokinius. Atidaro Kalkutoje centrą, kur paskaitą skaito, rašo knygą, su žmonėmis bendrauja. Ėjo į kvartalus Kalkutoje, nes Kalkuta tuo metu buvo nu Bengalijoje toks, nu, kaip kultūros, mokslo, elito centras. Nu, kaip Anglijoje, pavyzdžiui, Londonas. Tai jis ėjo į tuos kvartalus Kalkutoje, kur gyveno daug kastinių gosvamių. Mes kalbėjome apie tuos kastinius gosvamius, kai yra žmonių tokia klanas, kuris teikdavo, kad jeigu tu gimsti gosvami šeimoje, esi gosvamis, turi teisę ir garbinti dievybės ir inicijuoti mokinius ir taip toliau, būti šventikas. O jeigu negimsti va brahmanų gosvami šeimoje, tai ir neturi tos teisės, reiškia, nesi tikras brahmanas, gimimą akcentuodavo. Ir jis ėjo ten į tos kvartalus, propagavo, kad taip gavystė. Nu be abejo, čia po to pamatysim, kad tie kasniai gosvami daug bėdų po to norėjo padaryti jam. Įkūrė Vishva Vaishnava Raja Sabha organizaciją, kuri apjungė Gaudiją. Nu jo, va tos bendrijos narius, nes aplinkyje telkėsi jau šimtai, ne dešimt, šimtai tūkstančiai žmonių aplinkyje telkėsi. Ir kiekvienais metais vykdavo susirinkimai, kur Sarasvatis kalba sakė ir kiti išaukštinti vaišnavo, jo mokiniai. Ir ta Vishva Vaishnava Raja Sabha, tai yra bendryja. Ar bendryje, kuri tiesiog apjungė vaišnavus, gaudė vaišnavus. Ir jinai dar buvo po to žinoma gaudė Mathos vardu arba gaudė misijos vardu. Jo mokinių daugėjo, mokiniai irgi pamokslaudavo, atidarinėdavo centrus. Jis įsiūsdavo jos pamokslauti įvairius Indijos regionus. Ir taip organizacija plėtėsi po visą Indiją. Ir pavyzdžiui, keliaudavo pats Bhaktisiddhanta Sarasvati į turus, kasdieną daug skaitydavo paskaitų, kiekvieno žmogaus individualius klausimus atsakydavo. Ir atsakinėdavo, būtent cituodama šastrą, šventraštį, naudodamas logiką ir savo išvalgą ir be abejo savo realizaciją. Vienas dalykas, mes galim pacituoti šventraštį, Bet jeigu mes neturim realizacijos, tas pats citavimas turi mažai jėgos. Bet jis turi jėgą, kadangi mes cituojam kitų jogų išsakytas mintis, kurios buvo išsakytas, kurios neša savyje krūvį stiprų. Bet kada tu dadedi dar savo krūvį, patyrimą, nu, tai tada einas galingai. Ir Bhaktisiddhanta turėjo pilną realizaciją šventraščių citatų. Tai nebuvo teorija. Ir jis nuginkluodavo bet kurį. Nei vienas nebuvo laimėjęs prieš Bhaktisiddhanta Sarasvati per visą jo gyvenimą. Nei vienas jokiam dispute nebuvo laimėjęs. Ir Sarasvatis tampa aukštos reputacijos ir siekiamas sadhu šventasis. Visur jį pasitikdavo minios, su girliandom, su kirtanu, susitikdavo su intelektualais, su britų lyderiais, su indų karaliais. Nes Indijoje yra visokios valstijos, ten regionai, kur būdavo princai, kur, reiškia, valdydavo princai, karaliai. Ir tarsi monarchija. Ja, bet jie paklūsdavo, aišku, britams. Taip pat jisai sukurdavo keliaujančius ekipažus, kur lyderis būdavo dažniausiai sanjasis, kuris pamokslaudavo. Nes kai jie važiuodavo į kitas Indijos regionus, jos užberdavo žmonės krūvom klausimų ir reikėdavo rimto lyderio sanjasis. Po to būdavo keletas brahmačarių, tai yra kirtanistas, kur dainuodavo, mirdangistas, grodavo mirdangą ir aukų rinkėjas, kuris gali mokėdavo aukas rinkti. Jis tai irgi yra menas. Nu, tokie ekipažai keliaudavo po kažkiek žmonių ir pamokslaudavo. Pažiūrėkime, Prabhupada tą patį darė, grinai ėjo Bhaktisiddhantos keliais. Irgi darė ekipažus, siūsdavo į įvairius Europos ir Amerikos miestus, kad atidaryt šventyklas. Tą patį darė Bhaktisiddhantas Sarasvatis. Lygiai taip pat ten dažniausiai būdavo lyderiai sanjasiai arba brahmačariai. Jo, Radha Damodaros, visa ta grupė. Iš kažkelių ten keliolikos autobusų susidedanti ten. 8 ar kiek ten tų žmonių buvo, ten belie kiek. Brahmačarius, sanjasis keliavo, pamokslavo. Bet Prabhupadas dar buvo laikais tas vat, fenomenas, kad net ir iš šeimo žmonės, iš meilės jam, keliavo ir atidarinėjo centrus. Taip sakant, vat matai tą lopšį iskono. Šaknis. Ir 1919 metais pirma Gaura Purnima jungtinė Majapūrė įvyksta, kai susinko daugelis vaišnavų iš skirtingų valstijų, Orisos, Bengalios, dainavo, maudėsi Gangoje, klausėsi Sarasvačio pasakojimą. Reiškia, viena asmenybė sugalėjo apjungė šimtus, padarė daug baktų ir apjungė juos. O ką reiškia ačarija, dvasinė asmenybė? Jau tuo metu, reiškia, buvo vienas kasinių gosvamių lyderis, kuris jau visus kasinius gosvamius, nu, kaip pasakyta, reprezentavo ir vienas babadžis, kurie bandė sugriauti Sarasvačio vardą, bandydami įrodyti, kad jis buvo nusikalstamos veiklos iniciatorius, bet jiems neišėjo ir visi žinojo, kad šie iš pažiūros religingi asmenys tiesiog iš neapykantos. Norėjo Sarasvačio reputaciją sugriauti. Vat visi, kas bandydavo pakenkt, gaudavo, nu, jiem blogai pati pasibaigdavo. Pamokslavimas rytų Bengalijoje ir kova su netikrais gūrų. Vat vėl čia. Praktiškai vien revoliucija. Tiek buvo visokių šiknių privisi, atsiprašant, kad reikėjo rauti su šaknim tas pikžolės. 1920 metais Bhaktisiddhanta Sarasvati savo pirmąjį mokinį sanjasi Šrimat Bhakti Pradipa Tirtha Maharadžą nusiuntė su dar trim kolegom pamokslauti Daką, tai yra miestą Rytų Bengalijoje. Ir didžiausia problema Rytų Bengalijoje tai, kad taip, jie buvo vaišnavai, bet ten buvo privisę iškreipytas vaišnavizmas. Daugelis praktiškai visi buvo inicijuoti netikrų mokytojų ir prakrita sahadžijų. Prakrita sahadžijos tai yra tie, kurie apsimeta, kad turi meilę Dievui iš tikrųjų valdomi geismai. Ten šoka ir asų šokius ir vaidina, kad jie patiria ekstazės, meilės Dievui taip toliau. Iš tikrųjų tai pritraukia pasiekėjus, kurie po to juos išlaiko. Ir tokie žuvį valgantis vaišnavai, netikri Nu, demonstravimai netikrų ekstazių, at, kai krenta, ten vartosi, dreba, ašaras bėga, atsiai turi meilę jau Dievui. Nu, taip pat būdavo tokių, kurie taip darydavo tam, kad parodyti savo šventumo laipsnį, tada iš karto pasiekėjų, iš karto šlovė, pinigai, moteris, viskas. Toliau šventraščių skaitimas, ganant už tai pinigus, turtą kažkokį, tai mokamas šventraščių skaitimas. Nori paklausyti šventraščių, tai nesusimokė. Taip pat guru profesija buvo išsivyščiusi, kur jau pavirtusi bizniu, nes supriemi mokinių, tada jie turi tau aukot, parašai aukų, aišku, tau duoda, kaip biznis gaunasi. Ir visokiausių kitokių nešvarumų buvo suteršę viešpatės šitanios tą mokymą ir tą tradiciją. Ir tam, kad vat, visas šitas pikžalės išraut, Šrimati Tirtha Maharadža tą grupę išvažiavo į Daką. Ir kai sužinojo, kad čia Bhaktisiddhantos mokiniai atvyko, vietiniai ką padarėte netikri guru, tie profesionalus guru, kaip sako. Jie savo pasiekėjom praktiškai, tai yra visam miestui, pasakė, boikotuoti Bhaktisiddhanta Sarasvačio mokinių paskaitas, neduoti jiem jokių pinigų, jokio maisto ir netgi vandens. Ir pasakė, jeigu jūs jos remsit vandeniu, pinigais ir maistu, jūs įžeisite mus, tai yra guru, savo protėvis ir užsitrauksite daug bėdos ant savo vaikų. Nu, reiškia, žinote, jau tais laikais, ne, gazdinimu. Reiškia, religingi žmonės, tai yra mokytojai dvasiniai, sukilo. Ir per baimę, reiškia, kad vaikai kenties per pačią tą jautriausią vietą, va. Jau tais laikais, nesistebėkim, kad šiais laikais tie dalykai vyksta. Čia pačioj Indijoje, pačioj šventose vietose. Ir žmonėm buvo labai sunku neparemti Bhaktisiddhantos mokinių, bet jie bijojo nepaklūsti savo mokytojams. Ir tokiu būdu, va, tie guru, tie apsimetėliai norėjo išvaryti. Ir toliau tęsti savo biznį ir apgavystės. Nu ir Tirtha Maharadžas iškiai parašė telegramą skubiai išsiunti Bhaktisiddhanta Sarasvačiui ir Bhaktisiddhanta pasa atrašė atgal. Jeigu reikia, gyvenkit tiesiog gerdami Burigangos vandenį, bet nenustokit skleisti Čaitanjos mokymą. Ir po to Bhaktisiddhanta Sarasvatis ten sutvarkė tą reikalą. Jis sutvarkė kaip savo dvasinė jėga. Jisai po kurio laiko atvažiuoja į Daką ir ten įkūrė vienuolyną. Nu, ne vienuolyną, jo, nu, pamokslavimo centrą. Kiekvieną dieną su Sankirtana, tai yra su Harinama, eidavo po įvairiausius kvartalus miesto ir dainuodavo Hare Krishna, tai yra tą miestą pratino prie savęs, jo, skleidė šventus vardus, švarius šventus vardus, nes ir tie netikri guru kartuoja Hare Krishna, bet nešvarė sąmonė. Ir jie bevaikščiodami Dakos gatvėm atrado tokį namą su patalpom. Ir vietiniai žmonės atskleidė, kad namas buvo apsėstas dvasių. Nu, vienos dvasios. Ir dėl to jis yra tuščias. Bhaktisiddhantas Sarasvatis iškart sutiko jį užimti tą namą. Jis niekad nebijojo dvasių, nes matė, kaip savo jau vaikystį, kaip tėvas savo tyrų kartojimu išvarydavo tuos nešvarius būtybės. Ir jisai staigiai susiorganizavo nuomuotis tą pastatą ir atidarė ten Madhava Gaudiya Matha ir pamokslavimo centrą. Instaliavo devybės guru ir gaurangos, šeši guru gauranga. Ir buvo suorganizuotas didelis festivalis su Mahaprasado dalinimo, su didelė procesija Harinamos mieste. Vaizduokit, apsėstose namuose dvasių, įkūrė šventyklas, devybės. Nu ir reiškia, jis paliko, kaip Prabhupada irgi imdavo visokius pastatus, kurdavo tas šventyklas. Grinai Bhaktisthantas pėdomis. Na ir būdamas Dakoje, Bhaktisthantas Sarasvatis kiekvieną dieną vakare duodavo paskaitas. Va. Ir jisai vieną Šrimad Bhagavatam šloką, vieną posmą paaiškino 30 būdų. Žiūrėkime. Vieną posmą 30 rakursų paaiškino. Taip pat jisai siūsdavo savo mokinius tiesioginė prasme nuo durų iki durų, prašyti aukų ir pamokslauti apie Krišną. Nuo durų iki durų, prie kiekvieną namą. Ir tam pačiam mieste, kuriame mažiau nei prieš metus, kai atvyko pirmieji Bhaktisthantas mokiniai ir jiem uždarydavo tiesiog duris prieš jų akis, dabar visi šnekėdavosi su jais ir visi gerbė Bhaktisthantą Sarasvatį. Ir pradėjo žmonės pasitikėti Bhaktisthantą Sarasvatį ir priimti prieglobstį kaip jo mokiniai. Tai suzovai visą miestą atvertė. Na, tai čia ne ir kaip atvertė. Jie tiesiog eidavo į harinamas, skaitydavo paskaitas, platindavo literatūrą. Tai va, Prabhupada tą patį darė, kai mieste norėdavo atidaryti centrą, ką. Harinamas, knygų platinimas, maisto dalinimas, pamokslavimas, tada ateina pasiekėjai, lėšos, viskas. Dvasinė jėga, ne kažkokio manipuliacijom, ne su žiniasklaida, ne kažkuo. Dabar taip, kitas incidentas, vėl problemos. Kalkutoje 1922 metais Kalkuta. Reiškia, kasmetinis Gaudija Matho susirinkimas, tai yra jo bendrijos įkurtos susirinkimas. Kiekvienais metais vykdavo, ten trim dienom. Visi išeina į harinamą ir grįžta. Grįžta, Kalkutai turėjo centrą, pastatą, kur galėjo daug žmonių nakvoti. Ir kai naktį visi miegojo, buvo padegtas pastatas. Buvo užkurta ugnis pastate. Visi po to rado išmėtytą šieno krūvas suanglėjusias. Niekas nenukentėjo, maistas nenukentėjo, gyvybės taip pat. Laiku spėjo užgesinti. Toliau. Kai Bhaktisthantai sukako 50 metų, buvo švenčiama jo Vesapūdža, tai yra jo gimtadienis. Mokiniai paprašė leisti kreiptis į jį Šrila Prabhupada terminu ir Bhaktisthantas sutiko. Nuo to laiko taip ir jį vadino mokiniai. Prabhupada irgi buvo vadinama Šrila Prabhupada. Tas, kuris atrado prieglobstį prie aukščiausiųjų prabų pėdų. Ir paskutinį, ką noriu papasakoti, tai va, banditų išpulis 1925 metai per Navadvipo parikramą. Kaip minėjau, Navadvipa yra devynių salų regionas, kuriame Čaitanima prabų prieš 500 metų atliko žaidimus. Kiekvienais metais tiek Iskonas, tiek kitos Vaišnavų bendrijos organizuoja parikramas Navadvipa. Tai eina visi, man teko irgi praeitas devynias salas, eini kartu su piligrimais, ten eina, nežinau, 3, 4 tūkstančiai, 5 tūkstančiai piligrimai. Visi sustoja tose vietose, vyksta paskaita, vyksta prasado priėmimas, toliau einama vėl. Kaip sako, einama po šventas vietas, taip valomas. Ir kadangi Bhaktisthantas Sarasvatis, jisai pastoviai, kaip sakyti, viešindavo ir kalbėdavo apie netikrus atsidavusius, apie jų kritikuodavo, kad apmokestinami yra įėjimai į šventyklas, kad kirtanas ir Šrimad Bhagavatam pasakojimas yra daromas tam, kad uždirbt pinigų, kad tampama guru kaip profesija, kad uždirbt pinigų. Ir taip pat jis propagavo, kad Majapūras buvo iš tikrųjų tikroji viešpatės Šaitanijos vieta ir sostinė. Ir tai kenkė bizniui, šventyklų bizniui, kurios buvo įsidėsti ne Majapūrė, bet kitose salose. Nesizduokit. Ir Bhaktisiddhanta Sarasvatis eilinį kartą su 600 ar 700 pasekėjų įėjo į vieną iš miestų kūliją. Ten ėjo atsidavusiai, buvo nešamos dievybės ant tramblio, visi dainavo Hare Krishna. Ir vidurdienį visi piligrimai sustojo pailsėti ir vakare turėjo vykti Bhaktisiddhanta Sarasvačio paskaita. O kulijoje, tam mieste, gyveno labai daug tų prieš Bhaktisiddhanta Sarasvačio, tų kasnių gosvami ir taip toliau netikrų grų. Ir kai piligrimai susirinko klausytis vakare Bhaktisiddhantas paskaitos jau turėjo įvykti, atsirado banditai, pradėjo pilti dulkę, žemę, žvyrą, šiukšlės ir reikalavo, kad kirtanas būtų sustabdytas, nes vyko kirtanas prieš paskaitą. Bet parikramos dalyviai tyliai pasitraukė iš tos vietos ir grįžo į tą pulsinę bazę. Ir kitą rytą vėl 100-200 piligrimų grįžo į tą pačią vietą ir vėl susirinko klausytis paskaitos, kurią davė Bhaktisiddhanta Sarasvačio mokinys, sanjasis. Ir vidury paskaitos, per paskaitą, vėl banditai atsirado ir pradėjo mėtyti plytgalius į dramblio, kuris laikė dievybės traublį. Piligrimai juos nuvijo, tie nubėgo banditai ir jau grįžo su didžiausiais pagaliais. Pradėjo mušti piligrimus, svaidyti plytgalius. Tai va, tie piligrimai vietiniai piligrimams praktiškai nepadėjo. Kas norėjo pasislėpti namuose ar kažkur, tai nepadėjo. Arba bijojo, arba buvo priešiškai nusiteikę. Taigi daug piligrimų skaudžiai nukentėjo, o Bhaktisiddhantai vienas mokinys padėjo saugiai išsineštinti, vos ne vos. Ir po viso šito incidento, aišku, jis, kuris nuskambėjo po visą vakarų Bengaliją, vietiniai prakalbo, kad tai iš tikrųjų buvo kastinių gosvamių pasamdyti banditai. Ir visa šitą informaciją nuėjo į laikraštį ir visų vakarų Bengalė sužinojo apie šį įvykį ir kad jį būtent samdė kastiniai gosvamiai. Ir per vieną naktį krito tų kastinių gosvamių autoritetas visiškai ir kada buvo pasiūlyta kelt bylą, nes jau buvo akivaizdus faktai surinkti. Bhaktisiddhanta Sarasvatis atsisakė kelt bylą, sako, jie padarė mums gerą darbą. Jie patys, kaip sako, save diskreditavo ir prarado autoritetą ir žmonės jais nebeseks. Tai va taip, toks buvo įvykis ir buvo jau, kaip sako, kraujas liejasi vaišnavų. Bet galų gale viskas išėjo į naudą, kad tie priešai, kurie save skelbė kaip labai šventais, autoritetingais mokytojais, iškėjo, kad jie užsamdė banditus iš neapykantas Bhaktisiddhanta Sarasvačio. Tai vat ką mes matom? Mes matom, kad pamokslavimas yra kova. Ir ramiai jisai neina, netgi pačio Indijai, ir netgi 19-20 amžiui, tai buvo jau problema. O ką kalbėti vakarų laukiniuose, vakaruose, 21 amžiuje. Tai vat, tai labai įkvėpia ir dėl to matom, su kokia jėga Prabhupadai išsiveržė į vakarus. Ir jisai taikė tai, ką Bhaktisiddhanta jau buvo panaudojęs ir pritaikė savo, sekė savo mokytojo pėdom. Taip vystėsi iskonas. Hare Krishna.